Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γράψα το φόβο να ξορκίζει, να είναι φωνή στα λόγια σου χορός, να σε λυκνίζει. Να είναι βροχή στο πρόσωπο νεράκι που εξαγνίζει, με τη γλυκιά να χάνεσαι φίλη που σε δροσίζει. Η μουσική βροχή που στάζει μες στη ψυχή, σαν χάδι ρίζα φωνή μου εσύ. Τραγούδισε το πιο βαθύ, το πιο βαθύ σοδαδί. Φίλοι το θάνατο ψυχή μου ραγισμένη, ότι κοιμάται αθάνατο μονάχο το απομένει. Κίνω τη σάρκα στο φθαρτό το σώμα μου τρελαίνει, ότι πεθαίνει αμέρα στο ζωή ξανά γυρεύει. Μουσική βροχή που στάζει μες στη ψυχή, σαν χάδι ρίζα φωνή μου εσύ. Τραγούδισε το πιο βαθύ, το πιο βαθύ σκοτάδι. Σαν χάδι ρίζα φωνή μου εσύ. Τραγούδισε το πιο βαθύ, το πιο βαθύ σκοτάδι.
Καλησπέρα σας, και επίσημα πια μπήκε το καλοκαίρι. Ανεπίσημη είναι η σημερινή κεραυνή, εντάξει στα ματιά καλοδεχούμενη. Με όλα λοιπόν όσα φέρνει μαζί του το καλοκαίρι, ζέστη, κουνούπια, μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις από τα καθημερινά και φυσικά περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για βιβλία. Και ο Ιούνιος είναι μήνας των βιβλίων με τόσες εκθέσεις και φεστιβάλ. Η 37η έκθεση βιβλίου που διοργανώνεται από το Σύλλογο Βιβλίο Χαρτοπολών και Εκδοτών Πειραιά από τις 13 μέχρι τις 29 Ιουνίου μας καλεί στο Πασαλιμάνι δίπλα στη θάλασσα. Ολοκληρώνεται αύριο το φεστιβάλ Λέα που για μια ακόμα χρονιά φώτισε την ισπανόφωνη λογοτεχνία και είχε θέμα το βιβλίο ως αντανάκλαση μεταξύ πολιτισμών Λατινική Αμερική, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος. Την Τρίτη ξεκινάει επίσημα το 4ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με κεντρικό θέμα «Το σπίτι μας, ο πλανήτης». Με συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, πολλούς προσκεκλημένους συγγραφείς από 16 χώρες, αλλά και συναυλίες. Ζητούνται ακροατές κάτοικοι Χανίων να μας μεταφέρουν νεότερα από τις βραδιές του φεστιβάλ. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία, μια αγκαλιά βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, στα Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου, μέσω Viber περιμένω τα μηνύματά σας. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής σήμερα, 22 χώρες τη γιορτάζουν και η Ελλάδα. Θα την τιμήσουμε με βιβλία που αγαπάνε τα τραγούδια και τους τραγουδοποιούς.
Thank you. σου να αγγίξω λόγια μαγικά από έναν κόσμο μου κρυφό. Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δυο-τρεις κουβέντες τυπικές. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ακροβασία στο κενό, τόση μοναξιά σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δεν ζω να μη φαίνεται φθηνό. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, θέλει να μου πει. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει.
Λοιπόν, υπήρξε και δημοσιογράφος του μουσικού περιοδικού Ήχος, ραδιοφωνικός παραγωγός πολλά χρόνια και διευθυντής σε ραδιόφωνα, στιχουργός από το 80 και λίγο, έγραψε κείμενα ή επιθεωρήσεις, παλιός γνώριμος των ακροατών του δεύτερου προγράμματος Αντώνης Ανδρικάκης, υπογράφει την αυτοβιογραφική έκδοση «Το παιδί με τα τραγούδια». Καλώς τον.
Καλώς σας βρήκα. Χρόνια και ζαμάνια. Δεν είναι ακριβώς αυτοβιογραφία. Λέω πως είναι απλώς σημειώσεις γλυκιάς της νοσταλγίας. Δηλαδή έχω κρατήσει όλα τα αγαπησιάρικα και τα περιέλαβα σε ένα βιβλίο.
Πραγματικά είναι μόνο καλές στιγμές και μόνο στιγμές που φέρουν γέλιο.
Ναι, ξέρεις κάτι, αυτές έχω κρατήσει. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ίσως έχω μια εκλεκτική μνήμη και τα περίεργα και τα...
Καλό είναι.
Δεν τα έχω αρχιοθετήσει καθόλου.
Καλό είναι αυτό. Αποφάσισες λοιπόν να γράψεις την... δεν είναι αυτοβιογραφία, τις στιγμές αυτές, τις γλυκές στιγμές.
Ναι, ακριβώς.
Για να προλάβεις...
Είναι φωτογραφίες από 50 χρόνια βόλτα. Δηλαδή αυτό,
αυτό είναι ακριβώς.
Και δεν είχα την ιδέα, για να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτηκα ποτέ να γράψω βιβλίο, αλίμονο. Όμως ο κύριος Νίκος Αναγνωστάκης που έχει το 8, μου το πρότεινε πριν από 6 χρόνια. Λέω τι να γράψω, λέω τι, γιατί. Επέμενε όμως πολύ και πραγματικά άρχισα να μπαίνω και εγώ στον πειρασμό. Αλλά πέρασαν 6 χρόνια για να πάει ο εγγονός μου νηπιαγωγείο να το τελειώσω, γιατί... Δεν είχα πολύ χρόνο, έκανα babysitting.
Αυτός που ακούμε είναι Αντώνης επίσης?
Όχι, ο Γιώργος είναι αυτός.
Είναι Γιώργος αυτός, ωραία.
Ναι, ο Γιώργος μου είναι. Λοιπόν, και περίμενε ο άνθρωπος 6 χρόνια, τελικά το ολοκληρώσαμε. Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι όσοι το έχουν διαβάσει, τους βγαίνει έτσι μια τρυφερότητα, μια
αυτό ακριβώς μου βγήκε και εμένα, πολλές ευκαιρίες να γελάσω. Έχουν πολύ ενδιαφέρον πολλές λεζάντες, οι οποίες μπορεί να μην δένουν με το διπλανό κείμενο, αλλά εντάξει, καλές είναι, μια χαρά είναι και οι φωτογραφίες και οι λεζάντες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία αναφέρεσαι. Είναι το ελληνικό τραγούδι, είναι η επιθεώρηση πάρα πολλά χρόνια, είναι το ραδιόφωνο, είναι πολλά.
Είναι. Πράγματι είναι πολλά και όταν το έγραφα τα ζούσα όλα ταυτόχρονα και παράλληλα. Δηλαδή από τις συναυλίες στο αίθριο της αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο, ναι, που τραγούδαγα, μέχρι την Έρτουν, το Sky, το Μελωδία, το Μέντα, όλα. Είναι ταυτόχρονα τα ζήσα και το χάρηκα, πρέπει να σου πω.
Ναι.
Και αυτοί που, οι φίλοι μου τέλος πάντων που το έχουν διαβάσει και διάφοροι και άγνωστοι άνθρωποι μου είπαν, μας έβγαλε μια ωραία αίσθηση. Αυτό μου φτάνει.
Αυτό ακριβώς βγαίνει, πραγματικά μια ωραία αίσθηση και ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε καλά όλα αυτά τα χρόνια, τα κάμποσα χρόνια, σε όποιο χώρο από αυτούς που αναφέρθηκα και αν κινήθηκε.
Κοίταξε, δεν μπορεί κάποιος να περνάει καλά συνέχεια.
Όχι.
Αυτό θα ήταν μια ουτοπιακή όνομα του.
Όχι, το εξήγησες.
Η αλήθεια είναι ότι το πάλεψα. Και επίσης γράφω σε ένα σημείο ότι με ενδιέφερε μόνο το προσκήνιο και όχι το παρασκήνιο.
Ναι.
Ποτέ. Και για ένα περίεργο λόγο, οι περίεργοι και οι παράξενοι απομακρυνόντουσαν από μένα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μαγνητικά παιδεία αυτό πάντως. Βρήκα ομάδες, και αυτό το γράφω, και δούλεψα όμορφα. Έκανα πολύ ωραίες δουλειές για τις οποίες είμαι υπερήφανος. Και παιδιά με αξία, ποιότητα, ήθος, χιούμορ, τα πάντα.
Να.
Αναφέρω και ονόματα, δηλαδή λέω συγκεκριμένους ανθρώπους.
Βέβαια, αναφέρεις.
Φτιάξαμε πράγματα, ναι.
Να. Είναι 65 κεφάλαια το βιβλίο σου, είναι 62 μόνο τα τραγούδια που έχεις μετά. Γιατί αυτό.
Έχω την αίσθηση ότι λείπουν μερικά.
Λείπουν αρκετά,
και
θα έλεγα.
Τώρα που πάμε για δεύτερη έκδοση, θα τα είχα περιλάβει.
Εντάξει.
Γιατί εδώ που τα λέμε, εγώ δεν κράτησα αρχείο, το ξέρεις, δηλαδή. Δεν ήμουν κάποιος που κράταγα αρχείο, μερικούς δίσκους μου δεν τους έχω καν, ας πούμε, μου τους χαρίσανε, μερικές εκπομπές μου τις χαρίσανε σε κασέτες και CD διάφοροι ακροατές. Δεν κράταγα, οι φωτογραφίες είναι από φίλους μου, ο Πυριόχος μου στείλε, δηλαδή είχαν άλλες φωτογραφίες και ευτυχώς μου τις δώσανε και τις έβαλα μέσα.
Α, δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος μαζεύεις τα στιγμές της ζωής σου.
Τίποτα απολύτως δεν είχα. Όταν λέω τίποτα, εννοώ τίποτα. Και έτσι, επειδή τους πήρα μερικά τηλέφωνα, λέω, έχετε τίποτα φωτογραφίες. Ο Μητσικώστας, διάφοροι που δούλεψα, είχαν ευτυχώς και μου τις δώσαν και τις έβαλα. Αλλιώς...
Θα ήταν ένα βιβλίο χωρίς φωτογραφίες. Πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω.
Έτσι.
Δεν έχεις δηλαδή εσύ στίχους άλλους στο σιρτάρι σου?
Όχι.
Ήταν πάντα, από ό,τι γράφεις και στο βιβλίο, είναι στο παραπέντε όλα γραμμένα, έτσι.
Και όχι μόνο αυτό, και πάνω στις μελωδίες.
Και πάνω στις μελωδίες, ναι.
Εγώ δεν έκατσα να γράψω ποτέ στη ζωή μου, γιατί ήμουν και πολύ άσχολος με άλλες δουλειές. Δεν έκατσα να γράψω.
Mm-hmm.
Όχι, δεν έχω σωστάρει τίποτα. Τώρα μπορεί να γράψω κανένα τραγούδι και θα δούμε. Ίσως έχω και μερικές μελωδίες που μου έχουν στείλει. Θα δούμε, σου είπα, τώρα που πάει πρώτη δημοτικού ο μικρός, θα έχω χρόνο.
Θα ασχοληθείς ξανά. Πήρες χαρές από το ραδιόφωνο, από το θέατρο, από το τραγούδι. Πολλά, έτσι.
Βέβαια. Και το είπα, κάποια στιγμή το γράφω. Εάν κάποιος ακούσει ένα τραγούδι μου, καταρχήν δεν με ενδιαφέρει να ξέρει ότι το έχω γράψει εγώ. Ναι. Άι, αυτό, το έχουμε. Εάν ευχαριστηθεί αυτός από το τραγούδι μου, είμαι καλυμμένος.
Mm-hmm.
Εάν ένα θέατρο αρχίσει και γελάει πολύ με ένα αστείο που έχω γράψει, είμαι καλυμμένος. Και αν ένας ακροατής μου αρχίζει και μου εξομολογείται, που μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, σαν να είμαι δικός του άνθρωπος, είμαι καλυμμένος. Αυτό ήθελα. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω.
Αυτό ήταν ο στόχος σου. Να διαβάσουμε λιγάκι για το Ραδιομέγαρο, έτσι, όλα αυτά τα οποία. Όλα. Μερικά από αυτά που γράφεις για την ΕΡΤ. Τα έχω ξαναγράψει.
Την αγαπάω, είπα, είναι το πατρικό μου σπίτι.
Είναι το πατρικό μου σπίτι. Ναι.
Είχα την ευκαιρία να είμαι γενικός διευθυντής 10 χρόνια στην ΕΡΤ. Αυτό δεν έχει συμβεί.
Mm-hmm.
Και μάλλον αυτό έγινε από την αγάπη που έχω προς την ΕΡΤ.
Περιγράφεις όμως την πρώτη σου εκπομπή, στο τρίτο, σε ηλικία 19 χρόνων.
Ναι, στο τρίτο, βέβαια.
Ναι.
Του Χατζηδάκη έκανα μια εκπομπή για το ρεμπέτικο τραγούδι. Μία ή δύο έκανα.
Mm-hmm.
Τότε δηλαδή είχαμε ένα πολιτιστικό γραφείο στο Πολυτεχνείο, είχαμε στήσει το 1975, παρακαλώ.
Ναι.
Και κάναμε συναυλίες, προσπαθούσαμε να κάνουμε θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις κτλ. Και πράγματι είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος ξέρεις τι κεραίες είχε και τι ένστικτο,
ναι,
Έμαθα ότι υπάρχει πολιτιστικό γραφείο στο Πολυτεχνείο και μας φώναξε να μας δώσει ένα τέταρτο στο τρίτο πρόγραμμα τότε.
Ναι.
Και ξεκινήσαμε τέλος πάντων. Εγώ ξεκίνησα μετά σε κουβέντες για το Ρεμπέτικο, μετά κάποια άλλα παιδιά για το θέατρο του Βουνού, διάφορα πράγματα. Μετά όμως μπήκανε μέσα στο πολιτιστικό γραφείο διάφορες κομματικές νεολαίες. Ήθελα να τις πλησιώσουν. Και όπως καταλαβαίνεις.
Φύγατε εσείς.
Όχι, δεν φύγαμε. Απλώς το αφήσαμε να κάνουν και να αυτά. Ό,τι θέλουν. Εγώ ξέρεις, είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Μην πάρει ο Χατζηδάκης κάποια στιγμή. Μου λέει, μα παίζουν τον ύμνο του Ελλάς, λέει. Αντωνάκη μου. Λέει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Το είχε πάρει και ο προϊστάμενος υπουργός. Τι είναι αυτά που κάνει. Και βέβαια ο Μάνος το απήντησε καταλλήλως. Αλλά θέλω να πω, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Ερασιτεχνικά.
Ναι, και περιγράφεις πάρα πολύ ωραία και τη δεύτερη και την πρώτη και τη δεύτερη ηχογραφημένη εκπομπή που έκανες.
Ποια ήταν το 80 ή το 79, θυμάμαι τώρα, που πήρε η Σοφία Μιχαλίδη να κάνει εκπομπές κανονικά.
Ναι.
Και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Σε ένα άσπρο στούντιο κρύο.
Ναι, το γράφω ότι μου λέει θέλετε. Διάβαζε, η Σοφία διάβαζε κείμενά μου στον ήχο το περιοδικό που έγραφα.
Ναι.
Και ζήτησε να με γνωρίσει. Πήγα, μου λέει αν θέλει να κάνετε εκπομπές στο δεύτερο πρόγραμμα. Λέω όχι, γιατί είναι το κρατικό ραδιόφωνο και ξέρω ότι κάνετε λογοκρισία. Αλλά ήμουν 22 χρόνια.
Και μέσα στην Επανάσταση όμως, εκτός όλων των άλλων.
Μου λέει η αγαπημένη μου δασκάλα, λέει ελάτε και αν γίνει λογοκρισία φεύγετε.
Ωραία.
Οπότε με έψησε και κατά. Η Σοφία είναι υπεύθυνη για πολλά πράγματα που έχω κάνει στο ραδιόφωνο. Και πραγματικά τη σκέφτομαι με νοσταλγία και μεγάλη αγάπη και σεβασμό.
Και ποιος δεν υπάρχει στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο βιβλίο σου. Πάρα πολύ όμως. Δεν αναφέρω Παπαστεφάνου, Μαργαρίτα φυσικά.
Ναι, βέβαια.
Κοστάλας.
Ξέρεις, μεγάλη τιμή για μένα ήταν όταν το 2010 έφυγα. Και να πω ότι πήρα τη ραδιοφωνία 5 και την άφησα 25%. Να το πούμε γιατί επειδή δεν το λένε, να το πω εγώ ας πούμε. Η μεγαλύτερη τιμή ήταν όταν έφυγα, με πήραν τηλέφωνο στο σπίτι. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο Πετρίδης, ο Γκαλίδης, ο πέτωνε στην τηλεόραση. Όλοι αυτοί, οι παλιοί και κλασικοί, να μου πούνε ότι ευχαριστούμε πολύ που δουλέψαμε μαζί.
Όλοι
φτάνει.
Ναι.
Φτάνει, ο Κοστάλας εννοώ, αυτόν ήθελα να πω.
Μπράβο, η Σταματία το κατάλαβε. Ναι.
Ναι, Σταματία φιλιά, έτσι, το δε.
Ναι.
Λοιπόν, είναι μεγάλη μου τιμή αυτή. Όταν παίρνουν οι άνθρωποι σπίτι και σου λένε ευχαριστούμε που δουλέψαμε μαζί, τελείως. Τι θέλω εγώ τώρα άλλο, δηλαδή.
Ναι, μάλιστα.
Και μιλάμε για κλασικούς ραδιοφωνητζίδες, κολοσσούς, ας πούμε.
Ναι. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο, πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό το βιβλίο σου λοιπόν. Όποιος ενδιαφέρεται για το ελληνικό τραγούδι, για το ραδιόφωνο, για πολλά χρόνια επιθεώρησης, νομίζω ότι θα πρέπει να το αγοράσει και θα περάσει πάρα πολύ καλά με το παιδί με τα τραγούδια Αντώνη Ανδρικάκη.
Μακάρι να περάσει καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Νομίζω ότι εδώ εσύ λες τα νεύρα σου, τα χάπια σου και ένα ταξί να φύγεις. Έτσι ακριβώς. 30 χρόνια ακριβώς από τότε.
Έτσι ακριβώς.
Να είσαι καλά.
Και εσείς να είσαστε καλά. Φιλιά πολλά.
Γεια χαρά.
Γεια.
Με τον νοτιά και με τη σωροκάτα με βάρκα την Ελλάδα ξεκινήσαμε, αιδελίσαμε. Μέσα έξω η προπέλα προχωρήσαμε, αφήσαμε. Χίλια μίλια παραγαδιά τα λάθο στα σημαντικά ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό που το κράσι και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα. αγαπή ψαρού πάει στα κουτουρού. Το βοριά το κύμα με στην πλώρη, χρόνια τραβάμε ζόρι και παλεύουμε, τα βολεύουμε. Με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε, αχ κυμερεύουμε. Χίλια μίλια παραγαδιά, τα λάθος τα σημαδιά, ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Το κράσι και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα, αχ αυτή ψαρού πάει στα κουτουρού. Σημαδιά, ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Το κράσι και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα, αχ αυτή ψαρού πάει στα κουτουρού.
2 βιβλία της τραγουδοποιού Μαρίας Παπαγεωργίου κυκλοφόρησαν τελευταία. Το ένα, Μια χαραμάδα πανικού, μια προσωπική μαρτυρία για τις κρίσεις άγχους, με σημειώσεις και σελίδες από το προσωπικό της ημερολόγιο. Γράφει: «Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να εξηγήσω τη στιγμή που κάποιος άλλος άνθρωπος, κάποια άλλη Μαρία, μένει μέσα στο κεφάλι μου και το διατάζει. Το διατάζει να με φοβήσει, να κάνει το σώμα μου να υδρώσει, την καρδιά μου να τρεμοπαίζει, τα μάτια μου να θολώνουν, την ανάσα μου να κόβεται. Τα πιο απλά καθημερινά πράγματα γίνονται δύσκολα». Υπάρχει ένα απόσπασμα πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο αυτό, το οποίο είναι το εξής: «Δύο πράγματα που με βοήθησαν να ηρεμήσω ήταν ο σκύλος μου και τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου. Παρατηρούσα ότι ο σκύλος μου νοιάζεται μόνο για το τώρα, για το σήμερα. Κουβαλάει το παρελθόν του χωρίς βάρος και δεν αγχώνεται για το αύριο, το πολύ πολύ να κρύψει καμιά λιχουδιά στις γλάστρες. Οι σκύλοι δεν γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν, γι' αυτό βιώνουν το παρόν μόνο τους το είναι. Τα ζώα, όπως και τα φυτά, όταν τραυματιστούν παίρνουν το χρόνο τους για να γιατρευτούν και να ανακάμψουν. Όλα στη φύση μας θυμίζουν πόσο περαστικοί είμαστε. Δεν το γράφω ως κάτι βαθύ και σοφό, αλλά ως μια πραγματικότητα βαθιά ξεχασμένη. Νομίζουμε ότι είμαστε τόσο μοναδικοί και ξεχωριστοί, ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω από εμάς, ότι η πραγματικότητα είναι η οριοποιημένη μας εαυτή και πόσο παραπάνω αυτοί θα αποτελούν αντικείμενα λατρείας. Το δέντρο ριζώνει, ανθίζει, βγάζει καρπούς και οι καρποί πέφτουν, θρέφουν το χώμα, το χώμα που θα θρέψουμε και εμείς κάποια στιγμή και με το οποίο χάσαμε την επαφή». Αυτό ήταν ένα κείμενο της Μαρίας Παπαγεωργία από το βιβλίο της «Μια χαραμάδα πανικού». Το άλλο βιβλίο της έχει τίτλο «Το γάβγισμα». Είναι ο απόϊχος των σκέψεων που δεν έγιναν ποτέ τραγούδια. Ενδόμηχες σκέψεις ή αφηγήσεις πάνω σε ένα λεπτό σκηνή που το πραγματικό συναντάει τη μυθοπλασιακή εικόνα, το κείμενο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το βιβλίο τα εικονογράφει στα σχέδια του Νεκτάριου Βάλβη.
Thank you. θέλησα. Τους ξεβράζει η θάλασσα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι μια τραταλόκριση με σουρωτήρι πάτο. Το σκότος πλεαβήθηστη με πλήρωμα φευγάτο. Αντίπανια που κάμισα και για κουφιά τα χέρια ψαρεύει αναστέναγμους και τους πουλάει στα αστέρια. Ωραία βαρκά μας μάτια την κοιτά, καρδιές την προσκυνάνε κι όσοι παραλογίζονται που πάει τη ρωτάνε. Πηγαίνω με σοπέλαγα με τα άλμπουρα της νίκης για να χτενίσω τα λιτά μαλλιά της Βερενίκης.
Ωραία βαρκά μας γιώσα, ωραία κουρελού γιώσα. Ρε πότε εδώ και πότα αλλού, μες τα πελάγι του ουρανού. Ρε πότε εδώ και πότα αλλού,
φεγγάρι παλιό φεγγαρό, φεγγάρι μεταξένιο, τη νύχτα κάνεις φωτεινή και με ένα λοπαρμένο. Η πρώτη και καλύτερη σε ψάχνα στα ριάκια κι εγώ από τη Λάρισα σου στέλνω τραγουδάκια.
Ωραία βαρκά μας
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ο Λέων Νάρ είναι συγγραφέας, δόκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας του Αριστοτέλειου, εργάζεται ως καθηγητής ελληνικής φιλολογίας στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Νάρ.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ξεκίνησα με ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, γιατί ήθελα να θυμηθούμε το βιβλίο το οποίο γράψατε, «Να βρω ξανά την άκρη του νήματος», το οποίο προέρχεται από το τραγούδι του Παπακοσταντίνου. «Δεν με αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό, τα δάκρυά μου δεν σας λένε κάτι, λοιπόν διηγηθείτε μου τι έγινε εδώ, να βρω ξανά του νήματος στην άκρη». Το 22 κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, που είναι ένα ακόμα σχεδίασμα, όπως είναι ακριβώς και το πιο πρόσφατό σας, σχεδίασμα ποιητικής βιογραφίας του Θανάση Παπακοσταντίνου.
Ναι, εξ αρχής θέλω να μελετήσω λίγο το λόγο των τραγουδοποιών.
Ναι.
Από εκεί εκείνη όλη η ιστορία. Mm-hmm. Προφανώς ήταν κοντά χρονικά, πιο κοντά χρονικά μάλλον, η βράβευση του Bob Dylan.
Ναι, βράβο. Ναι.
Ο Dylan, μην ξέχνα, πήρε τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Όχι στιχουργική. Εγώ πιστεύω ότι οι τραγουδοποιοί, κάποιοι από τους στίχους των τραγουδοποιών,
ναι,
γυτνιάζουν με την ποιήση.
Mm-hmm.
Μεγάλη κουβέντα τώρα τα όρια και τα λοιπά, και δεν ξέρω αν υπάρχουν. Σίγουρα στιχουργία θέλει κανόνες άλλους. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και ο Σωκράτης θεωρώ ότι είναι δημιουργοί πρώτης γραμμής και οι στίχοι τους είναι πάρα πολύ ποιοτικοί και αξίζει να μελετηθούν. Παρότι είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
Ναι, ναι.
Εγώ ασχολούμαι εκείνο μάλλον περισσότερο από τους στίχους.
Ναι.
Και στα δύο βιβλία όμως υπάρχει και μπόλικη μουσική.
Πάρα πολύ. Θεωρείτε λοιπόν ότι φλερτάρει με την ποίηση ο στίχος του Θανάση Παπακοσταντίνου και του Σωκράτη Μάλαμα?
Κοιτάξτε, και από άποψη θεματικής, αν το δει κανείς, ο Θανάσης ξεκινάει από το... Οι στίχοι του κινούνται σε ένα όριο ανάμεσα στο ατομικό και στο κοινωνικό.
Έτσι, ναι.
Μια αντανάκλαση του ορίζοντα της μικροϊστορίας, ας πούμε.
Mm-hmm.
Αν πούμε ότι η ποίηση ανασκαλεύει την ατομική μνήμη αλλά ακροβατεί και σε ένα στροβιλισμό της ίδιας ύπαρξής μας,
ναι, νομίζω
με βιώματα
ότι
κοινωνικά, υπαρξιακά κτλ. Ναι, από αυτή την άποψη συμβαίνει στο Θανάση. Στο Σωκράτη με άλλη θεματική,
ναι,
η βιωματικότητα, ο ερωτισμός, η αποστροφή της πόλης, νομίζω ότι συμβαίνει και πάλι το ίδιο.
Ναι, έτσι είναι, ακριβώς όπως τα λέτε. Αυτή είναι μια σειρά βιβλίων, ξεκίνησε το 22, νομίζω το επόμενο βγήκε το 24, για το Μάλαμα ή
τώρα,
φέτος.
Τώρα το 25,
το 25. Τώρα.
Ούτε ένα μήνα, την τρίτη εβδομάδα διανύουμε.
Θαύμα, ωραία. Υπάρχουν και άλλα τα οποία σχεδιάζεται για τη συνέχεια?
Έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά ακόμα δεν έχει, τώρα είμαι...
Ναι. Okay.
Αφοσιωμένο στο βιβλίο για τον Σωκράτη. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως πολύ πρόσφατο ένα θεατρικό έργο που έπαιζε στη Λυρική Σκηνή και θα παίξει στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Οπότε το βιβλίο για τον Σωκράτη και αυτό το έργο είναι τα πιο πρόσφατα, ας πούμε.
Η ασχολία σας.
Θέλετε
να θυμηθείτε μαζί μου, έχει πολύ ενδιαφέρον η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη από το βιβλίο του Σωκράτη Μάλαμα.
Ναι, κοιτάξτε, ναι, γενικά η συμβολή και των δυο,
ναι,
λέω τώρα του Σωκράτη γιατί είναι πιο πρόσφατη,
ναι,
και γι' αυτό και τους ευχαριστώ θερμά, ήταν πάρα πάρα πολύ αποφασιστική.
Ναι,
στο Σωκράτη τώρα ήταν, τι να πω, επειδή είχα πιο πολύ χρόνο με το Θανάση, μας έπιασε λίγο κορονοϊός τότε, οι απαντήσεις ήταν απρόσμενες, ήταν φιλοσοφικότατες.
Ναι.
Αυτό που με ρωτάτε για την τεχνητή νοημοσύνη είναι το ότι, όπως απαντάει στην ίδια ο Σωκράτης,
ναι,
είπε ότι ο άνθρωπος θα υπηρετήσει τις μηχανές, αυτό κάνει πάντα ούτως ή άλλως, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάτι που θεωρεί ότι ούτε θα μπορέσει ποτέ να ερωτευθεί, ούτε να δει όπως κοιτάμε οι άνθρωποι δύο πουλιά σε ένα κλαδί, ας πούμε, και ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει τελικά αίμα.
Ναι, αυτό ήταν
αυτό,
το
δηλαδή,
βασικό, ανθρώπινο αίμα.
Αυτό τώρα ξέρετε, διαβάζοντας το βιβλίο, οποιοδήποτε είτε το διαβάσει σε μια μέρα, είτε σε 5, σε 10, σε ένα μήνα, σκεφτείτε ότι έγιναν συζητήσεις σε ένα δίμηνο απλωμένες.
Ναι.
Οπότε όλες αυτές οι απαντήσεις έπρεπε λίγο να μονταριστούν.
Ναι, είναι πολύ λογικό.
Τόσο πλούσιος ο λόγος του και τόσο απρόσμενες οι απαντήσεις που δίνει ο Σωκράτης.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, το διάβασα όλο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος ακούει τα τραγούδια του Σωκράτη Μάλαμα, του αρέσουν τα τραγούδια του Σωκράτη Μάλαμα. Νομίζω ότι θα πάει ένα βήμα παραπέρα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, αυτό το σχεδίασμα όπως το αναφέρετε. ποιητικής βιογραφίας του Σωκράτη Μάλαμα. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο για τον Θανάση Παπακοσταντίνου, ομολογώ, αλλά αυτό το διάβασα μέσα σε 2 μέρες.
Ναι, είναι... Ο πρώτος στόχος ήταν να κρατηθεί προφορικότητα.
Ναι, και κρατήθηκε.
Αυτό, δηλαδή, όσοι τον έχουν ακούσει... Να πω και κάτι άλλο. Όποιοι τον έχουν δει σε μια συναυλία,
ναι,
έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό.
Ναι.
Αυτό που βλέπουν, αυτό είναι και αυτό προσπάθησα να το κρατήσω.
Mm-hmm.
Είναι το ότι ο άνθρωπος αυτός, νομίζω πιστεύει, εκφράζει μάλλον πιο καλά τον καθένα, ότι η δημιουργία είναι μια μορφή εξομολόγησης.
Έτσι,
δηλαδή ότι ο καλλιτέχνης, ο αληθινός, ο πραγματικός δημιουργεί ακόμα και ερήμη του εαυτού του. Γι' αυτό βλέπετε και έχει αυτή την επαφή με το κοινό, το οποίο ανανεώνεται και ηλικιακά.
Ναι.
Είτε είναι καθισμένος στο σκαμνί και με την κιθάρα στο χέρι μας ταξιδεύει, δημιουργεί βιώματα κοινά με τους ακροατές του. Νομίζω ότι δημιουργεί και αναμνήσεις στον καθένα μας, που τον ακόμα αποτυπώνουν τα τραγούδια του συναισθήματα, αναμετρώνται με τις κοινωνικές και υπαρξιακές αγωνίες, περιγράφουν αδιέξοδα, σκιαγραφούν και κοινωνικές καταστάσεις, γιατί μια ομάδα τραγουδιών του είναι και κοινωνικά, πολιτικά. Τα πρώτα του είναι πολύ θυμωμένα τραγούδια, ας πούμε.
Έτσι.
Και νομίζω ότι και διαβάζω στο βιβλίο, γιατί εκκινεί από τους στίχους, αλλά πηγαίνει και σε πολλά επίπεδα μουσικής, φιλοσοφίας κτλ. Υπάρχει μια υπαινικτικότητα στους στίχους του, σε τέτοιο βαθμό που εντοπίζεις όχι ένα, αλλά πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης.
Ναι, έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε.
Είναι αυτό το απλό, το πολύ, το δωρικά απλό, και το, με το πολύ έντονα...
Μια απομυθοποίηση δεν υπάρχει στο στίχο του Σωκράτη Μάλαμα.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας χαρακτήρας προφητικής διάστασης. Δηλαδή, όταν ακούγαμε αυτά τα θυμωμένα τραγούδια πριν τη δεκαετία του 90, ας πούμε, που και εγώ ήμουν τελειώνα το λύκειο τότε, ζούσαμε στο συννεφάκι των lifestyle εντύπων των γυαλιστερών περιοδικών, των ιδιωτικών καναλιών και όλη αυτή η ιστορία. Και αυτός ο άνθρωπος έγραφε αυτούς τους στίχους και πόσο επαληθεύτηκαν με όλα όσα περάσαμε την τελευταία 15 ετία, ας πούμε.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
Λέγαμε, τι έβλεπε αυτός, ας πούμε, την εποχή της φούσκας.
Ναι, ναι.
Έβλεπε εντελώς διαφορετικά και αυτό νομίζω ότι είναι απάντηση, η ποιότητα που έχει σε όλα αυτά τα χρόνια.
Και είδε πραγματικά ότι κάποια τραγούδια του Σωκράτη Μάλαμα και του Θανάση Παπακοσταντίνου θα αναφερθώ στον πρόλογο του Οδυσσέα Ιωάννου. Μας έχουν στιγματίσει σε κάποιες στιγμές της ζωής μας, όπως και να το κάνουμε. Έχει συμβεί σε όλους μας, νομίζω αυτό.
100% ναι. Η στιγμή που περιγράφει ο Οδυσσέας Ιωάννου, τον οποίο και υπερευχαριστώ, μου έκανε την τιμή να γράψει τον πρόλογο. Αν όχι τέτοιες στιγμές σαν αυτή που περιγράφει, ανάλογες στιγμές, είναι αυτή η κοινότητα των ανθρώπων, των ακροατών του Σωκράτη Μάλαμα και του Θανάση Παπακοσταντίνου τώρα ευρύτερα, που έχουν να θυμηθούν κάτι κοινό από εκείνη, από τις συναυλίες, από ένα τραγούδι. Για μένα είναι και ένας λόγος παραπάνω τώρα, γιατί και αυτό αναπτύσσεται στο βιβλίο. Είναι μια χρυσή 15ετία της πόλης μου, της Θεσσαλονίκης. Εδώ με πρωτομάστορα τον Παπάζογλου γράφτηκαν στο στούντιό του κυρίως, αλλά γενικά με την παρουσία του σελίδες του ελληνικού τραγουδιού που έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες με το στούντιο αγροτικών του Νίκου Παπάζογλου. Ο Σωκράτης είναι κιθαρίστας του Παπάζογλου, ούτως ή άλλως έχει γράψει χιλιόμετρα πριν κάνει σόλο καριέρα. Και υπάρχει όλη αυτή η όσμωση που συνόδευε, σημειωνόταν στη Θεσσαλονίκη στα τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας 90.
Με μία μορφή ακόμα, την Ντόρα Ρίζου, η οποία...
Αλλά δεν υπάρχει αυτή. Η Ντόρα Ρίζου είναι μια εμβληματική παρουσία. Αυτή η δεκαετία που έμεινε εδώ σημάδισε τα πάντα. Τι να πω τώρα, ήταν χρυσές σελίδες για τη ρόγκ μουσική, τρύπες, παθιά, μωρά στη φωτιά. Ο Ζερβουδάκης, η Μελίνα Κανά, ο Καζαντζής, ο Ζήκας, ακόμα και σε άλλα είδη μουσικής δηλαδή, που τα λέει ο Σωκράτης και πολύ ωραία, υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι τότε ήταν η Μητρόπολη, ας πούμε, η πόλη. Έκανε μια στροφή με περιορισμένη δημιουργικότητα, ας πούμε, αρκετά χρόνια. Τώρα νιώθω ότι πάλι βγαίνει από τη γωνία, η ραπ σκηνή νομίζω δίνει τον τόνο τώρα.
Α, τώρα εκεί θα σας βρούμε τους Βορειοελλαδίτες, τη ραπ.
Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω, δεν το λέω τοπικιστικά προς Θεού, μακριά από μένα τέτοια, αλλά είπα τώρα τους ροκ εκπροσώπους, τους έντεχνους, έχει κάτι αυτή η πόλη, ακόμα και σε είδη που δεν έχω ασχοληθεί, αλλά ακόμα και στην πίστα να πάμε. Αν δει κανείς, ξέρω εγώ, λέω ονόματα τώρα, το Ρέμο, τη Θοδωρίδου, τη Βανδύ, τον Τερζή, τον Καρά, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αναλογικά με τον πληθυσμό της πάντα, ίσως επειδή είναι φοιτητούπολη, ξεκινά πολλά πράγματα από εδώ. Τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια η ΡΑΠ είναι στο προσκήνιο με πολύ δημιουργικούς εκπροσώπους. Εύχομαι να συνεχιστεί για να πάρει πάλι μπρος. Είναι το πανεπιστήμιο τους ή άλλες εδώ που είναι η πρώτη αποθήκη της πόλης.
Ναι.
Με τη θετική.
Το οποίο δίνει συντεταγμένες όπως και να γίνει.
Ακριβώς, και πρέπει να δίνει. Mm-hmm. Και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η ανταπόκριση σε αυτά τα βιβλία. Και στο Θανάση και στο Σωκράτη τώρα έρχονται. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι, επικοινωνούμε τώρα τα social, σου δίνουν και τη δυνατότητα να το κάνεις.
Ναι.
Και χαίρομαι πολύ που άνθρωποι ηλικίας, μαθητές, φοιτητές κτλ. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Αυτό που δεν ήμουν στη Ριζούπολη την περασμένη εβδομάδα συναυλίες του, θα είμαι μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη και παραμεθαύριο. Πώς δηλαδή βλέπεις άνθρωποι που.
Παιδιά είναι που είναι μικρά σε ηλικία.
Ακριβώς.
Τα οποία παρακολουθούν το στίχο του και τα τραγούδια του Σωκράτη Μάλαμα.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Νάρ, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στα βιβλία σας. Να είστε καλά.
Καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Πάτω στον ουρανό, βαδίζω στον ωκεανό. Πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει. Στο χιονιά βγάζω φώτιες στην παγωνιά. Άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν κοιτά. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις.
Τραγούδια του Παύλου Παυλίδη είναι μικρές ιστορίες, είναι τα παραμύθια της ζωής μας, σκληρά και παρηγορητικά. Αφηγηματικά τραγούδια με πολλές εικόνες, πολλά από αυτά τα λες και ποίηματα. Κυκλοφορεί πλέον το πρώτο βιβλίο με ποίηματα του Παύλου Παυλίδη, τίτλος του «Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλε». Το ύφος μας είναι γνωστό από τα τραγούδια του. Στίχους του συγκρατήσαμε ακούγοντάς τους, αλλά και τους είδαμε γραμμένους και σε τοίχους. Τα άκρα, πτώση, πτήση μοιάζουν να τον χαρακτηρίζουν, έλκουν γενικά. Διαβάζω στην ποιητική του συλλογή τα ποίηματα. Τα ποίηματα που έγραψα μέσα σε εκείνη την έκσταση τα κατέστρεψα. Στο ποδήλατο που είχε φλόγες έβαλα ρόδες. Λες και θα πήγαινε κάπου. Στο κορίτσι που είχε τσεκούρια έβαλα χέρια, λες και θα μ' αγαπούσε κάποτε. Στα δέντρα που είχαν λέξεις έβαλα πουλιά, λες και θα σιωπούσαν κάποτε. Στα ποτάμια που κυλούσαν νοήματα έβαλα νερά, λες και θα στέρευαν κάποτε. Τα κατέστρεψα και ησύχασα. Και τότε η ζωή είναι τόσο καλή και δίκαιη μαζί μου. Βλέπω ένα κορίτσι να κουμπάει ένα ποδήλατο σε ένα δέντρο δίπλα στην όχθη ενός ποταμού. Ακούω τα πουλιά και δεν καταλαβαίνω λέξη.
Θα έρθει μια μέρα που θα αφήσω αυτό το φόβο πίσω μου. Θα γίνει δέντρο και θα παίζουν από κάτω τα παιδιά. Θα είναι χαρτί που στροβιλίζει ο αέρας μακριά. Θα ξυπνήσω από το βαθύ, από το μεγάλο λιθαργό που με κρατάει μακριά σου παγωμένο και βουβό. Θα είμαι μια μέρα γιορτινή όταν θα έρθω να σε βρω. Από του χρόνου τις σκουριές βρήκα τα μονοπάτια σου. Μα το χρυσάφι τα παιδιά ρωτούμε κρύψει από καιρό. Σε μια θαλάσσινη σπηλιά σ' ένα απότομο γκρεμό.
Ιστορική και βιογραφική μυθοπλασία, μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση της διάσημης ιστορίας αγάπης του Φρανκ Σινάτρα και της Άβα Γκάρντνερ, που ξεκινάει όταν ο Φρανκ Σινάτρα είναι ήδη διάσημος και επιθυμεί να επιστρέψει στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας και η πανέμορφη Άβα προσπαθεί να πάρει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο όσο είναι παντρεμένη με το Μίκι Ρούνεϊ. Είναι όμως και η στιγμή που ο Φρανκ αντιμετωπίζει προβλήματα αφού η δημοτικότητά του έχει πέσει, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Τότε θα συναντηθούν και η Άβα Γκάρντνερ θα γίνει η αιμονή του Φρανκ Σινάτρα, η ιστορία ενός από τα πιο διάσημα ζευγάρια της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. Ένα μικρό απόσπασμα μιλάει ο Φρανκ Σινάτρα. Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μου θα μπορούσε να μετρηθεί με νότες και να αποτυπωθεί σαν ένα τραγούδι. Αυτό δεν ίσχυε ποτέ περισσότερο από ότι το πρώτο βράδυ που την είδα στην άλλη άκρη της αίθουσας και ανήκε σε κάποιον άλλον. Καθώς τα χάλκινα σήγησαν και τα φώτα άναψαν, απομακρύνθηκα από το μικρόφωνο και τότε την είδα να έχει κουρνιάσει πλάι του με ένα λευκό φόρεμα, σκούρα μαλλιά, αμυγδαλωτά μάτια, λακάκι στο πηγούνι. Δεν ήταν απλώς όμορφη, είχα δει ένα σωρό γυναίκες που τους τέριαζε αυτό το επίθετο. Ήταν μια θεά σμιλεμένη στο καλύτερο μάρμαρο, ο τύπος της γυναίκας που σου έκοβε την ανάσα. Επίσης φορούσε ένα δαχτυλίδι στο λάθος δάχτυλο. Ξερόβηξα. Λοιπόν, πήρες για γυναίκα σου μια πραγματική καλονή και έκανα μια κίνηση προς το μέρος της. Αν την είχα δει πρώτος, θα την είχα παντρευτεί εγώ. Ο Μίκη γέλασε, ακούμπησε το χέρι του στην πλάτη της. Φρανκ, από εδώ η Άβα Γκάρντνερ. Μπορεί να ήμασταν ξένοι εκείνη τη νύχτα, αλλά το χαμόγελό της μου είπε όλα όσα ήθελα να ξέρω. Ήταν μόνο η αρχή.
Μουσική.
strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Ο Στάθης Δρογώσης θα σας πει περισσότερα και για τη μουσική και για τους μουσικούς. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά και να περνάτε καλύτερα.
Μια νότα μου χτυπά το τζάμι, να ανοίξω με παρακαλεί. Και δύο-τρεις έρχονται πιο πίσω και μου ζητάνε να φτιάξω μουσική. Δυο νότες σιγοψή θυρίζουν πως να ξυπνήσουν μια χόρδη. Θέλουν να τρέξουν, να βουτήξουν μες στο ρυθμό τη μουσική. Όταν δεν φτιάχνω τραγουδάκια δεν μου περνάει ο καιρός. Σαν να με ζώνουν μυρμηγκάκια και γίνομαι κουραστικός. Θέλω παιδί πάντα να μείνω, να ζω σε κόσμο μαγικό. Με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί. Κι εγώ αρχίζω ολοφόρα να φτιάχνω πάλι μουσική. Δυο τσέλα και ένα μαντολίνο κλείνουν το μάτι συνεχώς.